ñëw na ci sahihul bukhari ak muslim radiyallahu ta'ala anhuma hadith bu jugge ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma neena yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama li la daan wax bu ñakare amé la ilaha illallahul azizul alim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim ñew na ci sahihul bukhari ak muslim radiyallahu ta'ala anhu ma hadith bu joge ci anas radiyallahu ta'ala anhu neena li ëpp ci ñaanu yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam moy rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ku nek war na koy beuril ci waxtu yeb ñew na ci sahihul muslim radiyallahu ta'ala anhu hadith bu joge ci jabir radiyallahu ta'ala anhu neena degna yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama muna kuy dugg ci kërëm tuddu yalla subhanahu wa ta'ala budé jëfëndiku tuddu yalla subhanahu wa ta'ala saytane day wax ay andanom fi amul funu mana fanan amul funu mana réré bu féké tuddul yalla subhanahu wa ta'ala bamuy dugg ci kërëm ak bamuy jëfëndiku saytane day wax ni am ngeen fu ngeen fanan am ngeen fu ngeen réré ñew na ci sahih muslim radiyallahu ta'ala anhu hadith bu jige ci sahlu ibnu abi salih radiyallahu ta'ala anhu neena sama baye masna yonni ca bani arasa ma an nak sen ngor binu nekké ci all bi mu deg ku koy wo ci aw turam ci ginnaw am lak mu yeur gisul dara ba mu notele lolou sa baye munima buma xamone ni da nga dajje ak lolou duma lay yonni waye bo deggate lu mel nonu da ngay noddu ndax masna ma degg abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu wax ni yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama neena shaytané bu déggé ak noddu day daw kon yalla na ci képp ku yegg lu melni ak yuma wala jinné wala shaytané mu noddu te jang ayatul kursi ndax shaytané dana lek nit ñewna ci sahihul bukhari radiyallahu ta'ala anhu hadith bu jugé ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu neena yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama masna may wattulo muri koori am ku dik ci guddigi di tibbu ma japp ko ni ko dana li yobbu ba ca yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam munima dama ñak te yorok njabot ma bayiko mu dem bama xeyse ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam munima no def ak ka nga japp biik maniko yaw yonante bi yalla bi dani ma da ñak lol te yorok njabot ma yeeram ko bayiko munima day fen dana delsi mu woor mani dana delsi ngir lolou yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wax ma diko xaar mu dikkati di tibbu ma japp ko niko faawu ma yobula ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mu waxati lam waxon ma bayiko bama xeyse ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam munima no def ak ki nga japp bi muniko dani nangam ak nangam ma yeeram ko bayiko munima day fen bama ko jappate ca yoonu ñettel wax ni ko faawu ma yobbu la ba ca yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama ndax ñett yoona ngi nga naan do delu ci ba noppi del ci munima bayima ma xamal la ay baar yo xamni suñu borom dana la ci jariñ maniko yumu munima do deme bay teud na nga jang ayatul kursi boko defé suñu borom mo lay bolé kulay wattu te shaytané dula jige ba suba ma daldi koy bayyi mu dem bima xeyse ci yonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama munima no def ak ki nga japp bi maniko dani ma dama lay xamal ay baar yo xamni suñu borom dana la ci jariñ ma bayiko munima yumu maniko dani ma bodé teud da ngay jang ayatul kursi bamu jeex munima waxna la deug ñewna ci sahihul bukhari ak muslim radiyallahu ta'ala anhu hadith bu joge ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu neena yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama neena kep kuy nelaw ci yeen shaytané day fas ñetti pas pas ci bopam pas pas bu nek mu door ko niko guddigi yagna lol pas pas bu nek mu door ko niko guddige yag na nelawal ku yewu tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ben pass pass fecc ko bu jappo ben pass pass fecc ko bu julle ben pass pass fecc ko bu xeye sawar am xel mu dal ak xol bu seddu ku deful nonu bu xeye day tayal nakari daret